tro ha diweth yn 90 cansfleddyn, Henry Jenner yn gwythgi Bretedneg, a ddeith war dex canoig na fe merkis cyns. Efo welys y drodd y ddiwgans linen y wersio, war gain chartwr ddiworth eglos helans po St. Stephen yn Brannol. A fe yn linednw canoig sgreffis tro hanfleddyn 1000 a 400. Y man gwersio yn fform y gaws ddiwrth idyn dyn a gef o talcia cynsol gans dyn ionc. Y maddau oedd offryddoddo mawys y fel greg, ef y lefer. Ddim o dys nes a ddys rof mawys a fest on yn deg. Enne, ef y gaws oedd yn fawys i honan, so yn mes y glawns yn dyn ionc. Y mafa o comendia ddeddi syr he fatal fydd hi honan yn festres yn mariage. A mae shrelo yn den yonc papris warlech hi bolwngeth hi. A man cwestiwn y festri yn mariage o cwyl ddyn remembra fenten cain sans inter porth bian halisceris. Herwyth yn hweddol, cain sans o mych brechan mitern. Cembro yn bimpus cansfleddyn. Virtue Fenton Cain yw hebma. Pyn y gol yn priosan newydd yn gŵr po yn fenyn, a relo ef y dawr yn mes yn Fenton, cyns yn prios aral, yn person na a fynd sy'n rewlio yn mariage yn deddiw ez y o tos. A mae fweddol derifus yn wedd a ddeun ionc newydd dymeddus o ffistennydd yn Fenton dde efa yn dawr hydol ddirag i reti. So y mafa o tisgyddu, fatel o cymerys gans yn fenyn, ddyn solempnita, botl lenwys yn dawr ymarthus. Cetl fe colenwys yn mariach, hi y gymerys yn botl yn mes a'i dilys nesa, a gefa ganawys ddiwarto, cyns es yn gwas, dde gafos yn chans a ddrehedus yn Fenton. So, geson ni ddydd y hwelys ddyn gwersiw wa gain yn chartwr. Certain sgolorion, re gomendius, fatel iw yn barddonic ddefos confeddi sefel neb tra lern un o'i honon. Y tho yn lunedno ddefos leferis, a fel radn yn mariach i honon. Ni gresefi pwynt, fatel il hedne bos gwir. Dre liclod y thesa yn darn o longia dde dext hira, gwari cepara bywnans meriasig po bywnans ce. Y thesa yn gwari o ter ifas yn histori yn ebsans. Chief person yn gwari yw yn dein ionc, is i yn dein arol o thoffro ddoddo mowys teg dof a fel greg. Un radn yn gwari eza o sewia yn dan, a mae yn dein ionc o sgonia cymeris yn fywys a fel i brias, rag ef yw porposis heb demeddi. Determins yw ydde sacra i fewnans ddiw poran cepedel ra meriasec sgonia mariach orth dalath gwari i fewnans. Naw, ota na woddw da o twtio darn yn chartwr. Dylan Snowydd yn text rebe launchis a genzw. Is i yno pictwrs yn chartwr hag yn gwersio war i gain, war barth gans yn text yn spelians greddeg, yn canoic standard, trelians sawsneg, a raglabr a drodd yn text i honen yn tradition liednec yn canoeg. Ith yw ol yn rhain a printis yn idyn liver gans Dylan Snowyth yn barddonig hir a swanis genyn a fel passion ag yn arloth. Mi a fyd yn cawsel a drodd yn liver noeth na, nes y saithen. Nicholas Williams, Dylan, Warthen.